Agunok, jaun andreok entzule, agurgarriok, oraintxe puntu-puntuan arrantzaleko bosterdiak. Guk astero deitzen diogu, bera etorri egiten da, eta hemen bera kontatu beharrekoak esaten ditu. Gaur ere hemen da, gure artean. Baina gainera, kontua da, gaur aste artea, ez dakigu zergatik, baina bizkotxo eta guzti etorri zaigula. Baking powder guztien gainetik, eta...
Sugar.
Eta sugar guztien azpiti, baina balio du.
Venga.
Aditz trinkoen... Superheroia, Txetxe Trinko, arratsaldeon!
Arratsaldeon, Euskal Herria!
Arratsaldeon! Gainera ekarri digu bizkotxoa, Tiamil Red markakoa eta erdian kibi pusketak dituen azegoxoa.
Hoi da, eta bi ertzak jangabe.
Eh? Bi ertzak oraindik ere eskura garri mundu guztien.
Puskari preziatuenak horrekin.
Nik aldera badaukatzuk, Txetxe Trinko, superheroia izan da, gizaki normalok bezala jaten duzu, edo bestelako elikadura mota bat daukazu, edo?
Bitetik, normalenetik jaten dut, eta gero baita ere egiten dut barrita batzuk, bueno, trinkoa dena, ba...
Gehiago
trinkotze, ezberdina izaten du lixerik eta prozesua.
Hori da.
Baina, bueno, ez du
esplikatuko.
Hori, beste saio baterako utziko dugu. Iruitze baldin mazaitu.
Hori da.
Gaur gainera trinko aldetik ibiliko gara, ez da, Txetxe Trinko?
Bai, gaur ekarri dizkizuet munduko argitalpen trinkoenak.
Ah, argitalpen artistiko.
Bueno, era guztietakoak, ba, izan liburu, edo izan ba, artikulu zientifiko, abesti, pelikula. Oh. Ba, ikusiko dugu mundu mailan nun ibiltzen gean, ba, tamaina edo iraupen aldetik. Ze, bi sailkapen hauei begiratuko dugu. Batetik tamainari, a ber, ba, poltsikoan eramateko muko den.
Okay.
Edo, ba, orain ditxikia baden. Jungo zete pixkanaka vale. Ikusten, zeta ez dela, adibide batzuekin.
Badek izue trinkoa zer den, aditz trinkoa da, bueno, ba, aitortzen dut. Normal esan beharren, trinko, daitort. Edo atxegin dut, beharren, trinko,
datxegit,
esango benuke. Orduan, bestelako argitalpen trinkoak dena, elkarrekin hortxe...
Kompaktatuta.
Kompaktatuta.
Oh.
Hortaz, tamainari begiratuz, munduko liburu txikienen zerrenda txoa dekarri dizuet.
Oh?
Txiki txikienak... Teeny Ted from Turning Town izena du.
Izen
motxa, eh? Eta bere tamaina da 70 bider 100 mikratakoa,
eh?
Ui.
Mikra zer da?
Mikra bada.
Hori, abeslaria ez da.
Ez, hori, mika.
Ah, mika.
Relax. Take it in.
Take it in.
Hau da, erre batekin mikra, eta mikra bada, milimetro bat hartu eta mila xerratan eginda, xerra bakoitza litzateke mikra bat. Hortaz.
Eta da, 60 eta 100 mikrako...
60 eta 100 ba, tamaino hortan dagoen liburua da, pega handi bat dauka, $15,000 balio duela, eta hau irakurtzeko, mikroskopio elektroniko bat behar degula.
Ahi bala, letxe.
Bai. Eta horriak pasa nola egiten dira?
Ba, hori ja ez dakit.
Talentu ondia.
Mikroskopioa txupatu beharra dago.
Eta
horri batetik bestera, venga.
Eta bere izen burua tituluan erik gustatu egin zait?
Teeny Ted from Turning Town. Zer esan nahi duen ere, ez ergutsi dakigu, baino, bueno, $15,000 inor gastatu nahiko ez dituzuelakoan, badago beste bat pixka bat asekibleago dena, eta tamainaz ere pixka taundiagoa dena. Neurriz, 3,5 bider 3,5 milimetrotakoa da.
Ah, milimetro, bale.
Gutxi gora bera, ba, poxpolo baten burua, xentimo bateko txampona, bueno, buelta horretan dabilen tamaino dauka. 45 bat euro balio ditu ebaien, bila etu nintzen. Eta edukia da gure aita otoitza 7 hizkuntzata.
Oh, zeruetan zerana, euskeraz edoi?
Euskeraz ez, baino belaxe eraskin emate egingo ote dioten, karo, hor problema da eraskin hori jarrizkero, akaso 4 milimetro gara pasako dira, rankin honetatik aterako dugula.
Txikitako eranskina hori luze, joan modata.
Ba, euskeraz ez, baino alemanez, resuma batuko inglesez, Ameriketako inglesez, frantsesez,
gaztelaniaz,
flamenkoz eta suedieraz, ba,
zazpi hizkuntza hori
egin dira. Igual beste zerbaitetan gastatuko ditugu, nahiago.
Ba, bai, beste bat munduko kuadro txikiena, eta izena oso aproposa dauka horrelako izateko, eta hau da, Mini Lisa.
Mona Lisa berra Mini Lisa.
Hori da. Ba, ematen
bero bat izen horri, bai.
Ematen duen, ez? Apostu batetik edo etorri zen, ze doktoretzan, ba, laser asuntoarekin eta zebilen zientzilari batek, ba, bate matik zen, teknika hau zaborrutxak, mote honek ez dira zertako balio, nola ez, mekamen dio, guain ikusiko epa. Eta Mona Lisa...
Doktoren artean. Mekamen dio, zesate pai.
Ez dago eba, ba, egin zuena da, 30 mikra, lehen esan dugun xerra hauek, 30 mikratako, 30 bidero, 30-ko neurrian, Mona Lisaren marrazkia egin zuen.
Mini Lisa.
Mini Lisa.
Eta ikusi beharko da mikroskopio elektroniko jetako.
Hori da, hori da. Honetarako ere behar da, ba, mikroskopio, bueno, ba, ja inbertsioa amortizatu dugu, ez? Behin mikroskopio hauetako aterosi ezkero,
libura irakurri, kuadroa ikusi,
Teeny Ted from Turney Town irakurri ezakegu, eta Mini Lisa ere ikusi.
Venga.
Yeah. Eta, tamainarekin bukatzeko munduko bideo txikiena da, A Boy and His Atom, hau da, mutikoa eta bere atomoa, izenekoa, IBM enpresak egindakoa, eta hemen, ba, atomoak dira ikusten direnak, hau da, 100 milioi aldiz aumentatu zuten irudia, eta atomoen mugimenduak, atomoi argazkiak aterata eta atomoak posizio desberdinetan jarrita, 80 segunduko pelikula bat grabatu zuten IBM-koek.
Hau, nik ikusineko nuke IBM-ko jendea bilera batean da. Bueno, eta gaur arratsaldean zer egingo dugu bata. Jarriko bagenitu atomo batzuk eta bideo txiki batekin A Boy and the Atom, Eta goazte dago, ba, Googleen irudietan ikusi dezakezu,
Ba, ala egin zuten eta, ba, pelikula bai, YouTubeen ikusgai dago. Bueno, hau tamainari dagokionez, iraupenari dagokionez, idatzizkoan, ba, bueno, hemen ere beste bi zientzilarik, ba, bi esalditan artikulo zientifiko bat idatzen. Ez dakit inork aukerarik izan duzuen artikulo zientifikorik irakurtzeko, normalen kriston tostoiak izaten
die. Bai, parrafo luzeak eta...
Ba, bi artista hauek, bi esalditan frogatu zuten Eulerrek duela 3 mende egindako teore bat, etzegola ondo. Hortaz, jarri zuten gutxi gora bera. Bueno, ona hemen gure ikerketaren emaitza. Plaz. Honek Eulerren teorema gezurtatzen du. Eta ez, ondo segi, da ez histori, artikuloa...
Ah, jazta!
Jazta.
Eulerren teorema gezurtatuta.
Eta argudioak eta?
Punto. Ez, bueno, ja, jarri zuten beharaien formula, eta hor bat, pixka bat bazekienak, ja...
Nahikoa zuen horrekin.
Ikustezaken, gezurra zela, eta kitxo. Bi esaldetan, kitxo. Beste bat, pelikulak. Bueno, hemen zaila da, pelikula motzena identifikatzen, ze, bueno, badakizue egoten dala, ba, bueno, film laburren festivala, eta, bueno, ja, deukitzen dute iraupen konkretu bat. Baina, urtero egiten da, Film Minutes izeneko saribanaketa bat, hau da, minutu bat irauten duten pelikulena.
Orduan kortuti.
Kortuk. Kortura. Eta, hemen, euskaldunok izan dugun numait presentzia, ze 2011an sari hau, Aritz Morenok irabazi zuen, Loop izeneko filmarekin. Bertan, Kepa Errasti aktorea da protagonista, Goenkalen Alexen papera egiten zuena, bueno, bestela jarri Googleen eta Kepa Errasti. Eta, bueno, ba, pelikula, gomendatzen dizuen, minutu bada, ez dauka bere beste munduko... Ezin ez du esan denbora faltantza bitzetenik behintzat hau ikusteko.
Minutu bat eta kitxo.
Benetan politia eta ba, izenarekin Loop behin eta berriz pasadaiteken ba, pelikula ikusteko moduko eta erabat gomendagarria. Eta motzena, pelikulari motzena da One Second Film. Ez asmatu zenbat irauten duen?
Bi segundu.
Segundu bat.
Ba, bai.
segundu bakarra, bat.
Bakarra.
Honek daukan trampa da, ondoren ordu tapikoko kredituak erasten dizkizutela segundu hori nola grabatu duten erakusten.
Ona hori, bai.
Hemen crowdfunding bidez dirua biltzen ari dira eta dirua guztia ba, gai sozialetarako bideratu nahi dute eta oraindik ere ba, nahi baldin baduzue posible da One Second Filmen parte hartzea.
Zedukia segundu bat eta ondoren kreditutan.
Hori da.
Deka.
Astun, berriz ere.
Hori da. Eta bukatzeko, abesti motzena.
Badaukagu?
Bai, abesti motzena.
Fora, musika kendu, historiako munduko abestirik motzena izan liteke.
Bai, hau da Napalm Death taldearen abestia, eta izena du You Suffer.
Ja.
Eta hori da. Hori da, abestia, segundu bat, eta 316 milesima irauten ditu.
Ze esaten du, ze kontatzen du abestiak.
Bueno, letrak onela dio. You suffer, but why? Horain intzungo dugu?
Why?
Ala ez dio. You suffer, but why?
Zein da zure sufrimenduaren oinarria? Nondago sufrimendu hori?
Ba, bueno, abesti hau ondoren, karo, ez ziren honekin gelditu. Egin zuten ondoren, abesti motzenen bilduma bat, amairu abesti bildu zituzten, eta 87 segunduko disko bat egin zuten amairu abestirekin. Horrelako, abestiak.
Abesti aimate perla.
Abesti bat izango zen, ba, you don't suffer, and you live, and don't worry, be happy, eta
horrelako... Luzegiak ez behintzat.
Ez.
Bueno, hau aipatuta nik, Antxon, akordatu nahiko nuke gure lengusuarekin badaukagu lengusu bat aritzen zena duena, eta aspaldian... Aritzek bateria jotzen dut. Aspaldian bazeukan talde bat fisura deskafoides izena zuena. Maketa bat atera zuten 25 kantarekin. eta maketaren iraupen orokorra 17 minutukoa zen.
Ui.
25 kanta eta denera 17 minutu. Ba, hori zen, gutxi gorabehera estilo hontan.
Behar den bezala.
Ya está, hori da. Labur trinko, zertarako gehiago liatu, ezta?
Hori da, hori da.
Hemendik aurrera bizkotxoa janda, ya está. Guk gaur ere egimerrekoak hasi egin ditugu, zuk beintzat bai.
Maketaleiaketan dabiltzen ere gure mezu hemendik, ez ibili komplikaziotan.
Ba,
hartu mezutxo bat, esan zen nahi dezue, ba, ez dakipa. Ba, jetxi sujetadoren prezioak, ba, tak.
Jetxo garria egin ageratu da. Txitsi trinko, mila baina esker beste aste betez, eta urrengoan ere mentxe espero zaitugu akabo bakean.
Ondo segi!
Igualmente, emerezi